ส่วนพระองค์ได้ทรงตรัสกับข้าพเจ้าใน2เปโตรบทที่3สิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจก็คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะสะกิดใจเราทั้งหลายให้เราทั้งหลายนั้นรอคอยท่าและเร่งวันเวลาในการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เรามาอ่านพระคำใน2เปโตรบทที่3ข้อ1ถึงข้อ7ให้เรามาอ่านบัดนี้พวกที่รักนี่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายและในจดหมายทั้ง2ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ์ของท่านให้ระลึกเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ใส่ใจถ้อยคำทั้งหลายที่พวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและคำบัญชาของเราทั้งหลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดข้อ3จงรู้ข้อนี้ก่อนคือในวันสุดท้ายที่คนชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนและจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกเพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียคือโดยคำตรัสของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำโดยเหตุเหล่านั้นพระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นแต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือให้เก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรมสรรเสริญพระองค์เมื่อข้าพเจ้าอ่านจดหมายฉบับนี้ในบทที่3นี้ข้าพเจ้าตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นพระคำสั้นๆแต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ตรัสกับข้าพเจ้าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะตรัสกับเราจริงๆข้อ1คือจดหมายที่ข้าพเจ้าได้เขียนพระคำในข้อ1บอกว่าจดหมายฉบับที่2ที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทั้งหลายข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ์ของท่านในขณะที่ข้าพเจ้าใคร่ครวญถึงพระคำตรงนี้การตัดที่เกี่ยวข้องกับใจอันบริสุทธิ์นั้นได้สะกิดใจข้าพเจ้าเราจะต้องมีใจอันบริสุทธิ์ในวันนี้ที่จะได้ยินพระคำของพระเจ้าเราจะต้องยำเกรงแล้วก็ได้รับการสะกิดใจพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ต่างหากที่กำลังตรัสกับเราที่ทรงสถิตอยู่ภายในเราทั้งหลายที่จะช่วยให้เราได้ยินอย่างชัดเจนในช่วงของเทศกาลของงานเลี้ยงเมื่อวานมันก็เป็นช่วงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดกับเราทั้งหลายโดยตรงในสถานการณ์ต่างๆที่เราควรจะเดินไปหนทางไหนมันไม่เป็นเพียงแค่คำสั่งคำบัญชาในพระคำแต่ว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตที่อยู่ภายใน ที่ให้ทิศทางกับเราทั้งหลายว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปอย่างไรดังนั้นเราจึงต้องการพระคำที่มีฤทธิ์เดชทำงานอยู่ภายในเราและการที่เราจะได้ยินพระการตรัสนี้เราจะต้องมีใจอันบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องยากถ้าหากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ตัดขาดที่เราจะพูดกับใครสักคนหนึ่งพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าหากว่าเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนนั้นเนี่ยตัดขาดไปแล้วเหมือนกับตัวอย่างของพี่น้องที่ได้เป็นได้พูดถึงในช่วงเวลาที่เขา มีความขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกันมีความขัดแย้งต่อกันมันยากมากที่จะพูดมันยากมากที่จะพูดมันยากมากที่จะพูดจาดีๆต่อกันแล้วกับพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเราในเวลาที่เราถูกโลกนี้ครอบคุมครอบงำอยู่มันเป็นเรื่องยากที่เราจะได้ยินพระคำของพระองค์ได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราต้องการใจอันบริสุทธิ์นี้ที่จะได้ยินพระองค์เปโตรตัวของเขาเองในเวลาที่เขามีใจร้อนรนในเวลาที่เขาได้อยู่ที่จุดที่อยู่สูงในฝ่ายวิญญาณแต่ว่ามันก็เหมือนกับรถไฟเหาะที่เขาก็จะตกลงมาที่องค์พระเจ้าบอกกับเขาว่าจงออกไปจากเราซาตานมันในหลายๆครั้งชีวิตเราก็ขึ้นลงๆขึ้นแล้วก็ลงแต่ว่าแต่ละครั้งที่เขาได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาอีกครั้งนั้นเขาสามารถที่จะได้ยินพระองค์ตรัสอีกครั้งโดยตรงกับเขาเราทั้งหลายทุกคนต่างก็ต้องจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์เช่นนี้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยแม้กระทั่งคำตำหนิของพระองค์เราไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินแต่สิ่งที่ดีแต่ว่าแม้กระทั่งเวลาที่เรากำลังประสบปัญหาหรือว่าอยู่ในความบาปเราก็ควรจะได้ยินองค์พระผู้เป็นเจ้าตำหนิเราด้วยดังนั้นขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานใจอันบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เราได้ยินพระองค์ในวันนี้ตามที่เราได้แบ่งปันในรอบที่ผ่านมาเราอยู่ในโลกที่มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีแรงกดดันแล้วก็ปัญหาต่างๆในโลกนี้ในยะสยาบทที่5ข้อ20ยะสยาบทที่5ข้อ20วิบัติแก่คนเหล่านั้นที่เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่วร้ายผู้ถือเอาว่าความมืดเป็นความสว่างและความสว่างเป็นความมืดผู้ถือว่าเอาความขมเป็นความหวานและความหวานเป็นความขมมันเป็นเรื่องยากที่เราจะเป็นที่เราจะรักษาความบริสุทธิ์เวลาที่เราอยู่ในโลกนี้ พราะว่าสภาพการของโลกในวันนี้มันก็คือความไม่บริสุทธิ์มีความชั่วร้ายมากมายในโลกนี้แล้วก็มีคนที่บอกว่าสิ่งที่ชั่วร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ชั่วดังนั้นถ้าว่าเราไม่ได้แตกต่างจากโลกนี้เราไม่มีความแตกต่างกับโลกนี้จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะรักษาความบริสุทธิ์อยู่ต่อเบื้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าซาตานก็พยายามจะดึงเราทั้งหลายนั้นลงแล้วก็ซาตานก็เดินอยู่รอบๆตัวเราเหมือนกับสิงโตคำรามมองหาคนที่เขาจะกัดกินได้ดังนั้นในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันเรามี2ทางเลือกก็คือเหมือนกับโลดที่เราได้อ่านในบทที่แล้วสองเปโตรบทที่2ที่เราได้อ่านไปผ่านมาแล้วเราอาจจะเป็นเหมือนกับโลดผู้เป็นคนชอบธรรมที่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขาก็คืออยู่ในข้อที่บทที่2ข้อที่อยู่เรื่องของโลดที่เขาจิตใจของเขานั้นต้องถูกทนทุกข์เป็นร้อนทุกวันทุกวันในข้อที่8เพราะว่าเขาได้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้นเมื่อเขาได้เห็นและได้ยินจิตใจที่ชอบธรรมของท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันทุกวันเพราะการประพฤติชั่วของคนเหล่านั้นเราอาจจะดำเนินชีวิตอยู่แบบนี้ในวันนี้หรือว่าเราก็ตามอย่างในโลกนี้แล้วก็ทำในสิ่งที่โลกบอกให้เราทำอะไรที่ง่ายการซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าก็คือการที่เราจะตามโลกนี้ดังนั้นเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ดำเนินตามอย่างโลกนี้โรมบทที่12ข้อ2ได้บอกเอาไว้อย่าทำตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมขอองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราที่จะให้เราไม่ทำตามอย่างไรโลกนี้แต่ว่าจะยังคงรักษาความบริสุทธิ์ต่อเบื้องพระของพระองค์ไว้เช่นเดียวกันเราก็จะเป็นที่เกลียดชังของโลกนี้โยฮันหนังสือโยฮันบทที่15ข้อ8ขอโทษค่ะข้อ18กับข้อ19ถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลกแต่เราได้เลือกท่านออกจากโลกเหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านน่าเสียดายที่เราไม่ได้เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของโลกนี้โลกจะเกลียดชังเราแต่ว่านั่นคือการจ่ายราคาถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของเราไว้ถ้าเราต้องการมีใจอันบริสุทธิ์เราก็จะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่โลกนี้ชื่นชมชื่นชอบแล้วเราก็จะเกลียดชังในสิ่งที่โลกนี้ไม่ ชื่นชมดังนั้นทุกครั้งที่เราต้องมาถึงพระคำแล้วเราต้องการที่จะได้ยินพระองค์นั้นเราก็จะต้องบอกกับพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงชำระเรามันเป็นเรื่องยากวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราสิ่งที่เราได้ยินก็คือความสกปรกของโลกนี้เสียงต่างๆความผิดบาปต่างๆแล้วอยู่ดีๆก็จะมาได้ยินพระคำในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะต้องเป็นคนที่มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะได้รับการชำระอยู่ตลอดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมีปรารถนาทรงมีใจที่จะชำระล้างเราทั้งหลายหนังสือบทเพลงสรรเสริญบทที่51บอกว่าข้อ7บทเพลงสรรเสริญบทที่51ข้อ7ขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะดังนั้นเราจึงเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงมีใจที่จะชำระล้างเราล้างเราโดยพระโลหิตของพระองค์เพื่อที่เราจะได้ขาวกว่าหิมะในอดีตเราก็อาจจะทำตามในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแต่ขอพระองค์จะทรงชำระเราทั้งหลายจริงๆล้างเราทั้งหลายเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างเดิมเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ทำตามโลกนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะทูลขอกับพระองค์เรื่อยๆตลอดเวลาที่จะให้พระองค์ชำระเราชำระล้างเราชำระล้างเราอาเมนกลับมาดูในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อที่2เราต้องการใจอันบริสุทธิ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ใส่ใจถ้อยคำทั้งหลายที่พวกศาสดาพยากรณ์อันบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและคำบัญชาของเราทั้งหลายพวกก็คือพวกอัครสาวกขององค์พระเจ้าวันนี้มีหลายเวลาวันนี้มีหลายคนที่เป็นอาจารย์สอนเท็จมีคำโกหกและมีถ้อยคำมากมายที่ตรงกันข้ามหรือว่าต่อต้านกับพระคำของพระเจ้าแต่ว่าวันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์จะเป็นคนที่รู้ว่าพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรเราไม่ควรจะเป็นคนหูตึงเราควรจะเป็นคนที่ได้ยินพระองค์แล้วก็ทูลถามพระองค์ต้องการที่จะได้ยินพระองค์แล้วก็ทูลถามพระองค์บางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ข้าพเจ้ายังหนุ่มมีคริสเตียนมากมายที่คิดว่าการเข้าใจเรื่องหนังสือวิวรณ์ดานิเอลสิ่งต่างๆแล้วก็คำพยากรณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องยากก็อย่าไปสนใจมันเลยมีการตีความในรูปแบบต่างๆมันบางคนก็มองว่าเป็นอย่างนี้อีกบางคนก็มองว่าน่าจะเป็นอีกอย่างนึงบางทีอาจจะเป็นแบบนี้บางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเกิดความสับสนเช่นนี้ก็เลยทำให้เป็นการทำให้สิทธชนนั้นไม่สนใจในถ้อยคำพยากรณ์ที่ผู้พยากรณ์ได้กล่าวเอาไว้แต่ว่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับพระคำของพระเจ้า ราจะต้องเป็นคนที่ทูลถามพระบิดาว่าเอ๊ะพระองค์กำลังตัดอะไรกับเราพระองค์ทรงตัดอะไรกับเราอยู่เราไม่ควรจะเป็นคนที่หันหลังหันแล้วก็หนีไปเสียจากสิ่งเหล่านี้เราควรจะทูลถามพระบิดาเพื่อเราจะได้รู้มันเป็นถ้อยคำพยากรณ์ที่ได้รับการยืนยันมันเป็นถ้อยคำที่ได้มันเป็นคำพยากรณ์ที่ได้รับการยืนยันที่แน่นอนในบทที่1ข้อ19ซึ่งได้ตัดไว้ในอดีตเราต้องการที่จะให้คำพยากรณ์ที่แน่นอนนี้ตัดกับเราอย่าแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเกินไปที่จะรู้แต่ว่าพระองค์ได้ทรงมอบพระคำของพระองค์เพื่อที่ว่าเราทั้งหลายนั้นจะได้รู้มันเป็นสิทธิของเราเมื่อลูกของข้าพเจ้าถามอะไรถามคำถามข้าพเจ้าถึงแม้ว่าบางครั้งข้าพเจ้าจะไม่ได้ตอบเขาอย่างทันทีแต่ว่าเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าก็จะบอกกับเขาแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกเขาว่าความจริงคืออะไรหรือว่าเรื่องนั้นมันเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เป็นปัญหาองค์พระเจ้าพระบิดาของเราก็เป็นเช่นนั้นเดียวกันพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้พระองค์ทรงต้องการที่จะตรัสกับเรามันไม่เหมือนกับอาจารย์สอนเท็จเหล่านี้ที่ต้องการที่ไม่ต้องการให้เรารู้ต้องการให้เราสับสนเราควรจะเป็นคนที่รู้จักทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงและเมื่อเราทูลถามพระองค์ก็จะทรงตอบให้กับเราอย่างไม่หวงแหนพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้ดังนั้นเราจึงจำต้องรู้ว่าอะไรคือพระคำที่ตรัสไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่เป็นด้านบวกในพระคำแต่ว่าเราต้องการที่จะได้ยินคำพิพากษาของพระองค์ด้วยเช่นกันในวันนี้มีความชั่วร้ายต่างๆอยู่ในโลกเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่เพียงแค่อ่านพระคำเพื่อความรอดแล้วก็อ่านเพื่อสิ่งที่ดีหรือว่าจะแค่เน้นไปที่เรื่องของความรอดแต่เราต้องการที่จะเป็นคนของพระองค์ที่เข้าใจที่รู้ว่ามันจะมีการพิพากษาด้วยเราต้องการที่จะรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักและเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดชังโรมบทที่ให้เราอ่านโรมบทที่12ข้อ9จงให้ความรักปราศจากมารยาจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีให้ความรักนั้นปราศจากมารยาไม่ใช่เป็นความรักที่ผิดแล้วก็เป็นความรักที่แสร้งทำเพื่อประโยชน์ของตัวของท่านเองถ้าหากว่าเ เราไม่อาจที่จะถ้าว่าข้าพเจ้ารักภรรยาข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ยังชอบยังรักที่จะทำบ้านให้รกมันก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีนักมันเป็นความรักแค่ด้านเดียวแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าแต่ว่าเราจะต้องรักในสิ่งที่พระองค์ทรงรักด้วยถ้าว่าเรารักในสิ่งที่พระบิดาทรงรักเราก็จะต้องเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดชังด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจว่าพระองค์นั้นทรงต้องการสิ่งใดมันก็จะเป็นเรื่องมันก็จะเหมือนกับมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าซื่อใจคดเป็นอย่างยิ่งที่นี่บอกว่าให้เราเกลียดชังในสิ่งที่ชั่วนั่นเป็นพระคำที่รุนแรงเป็นอย่างมากให้เราเกลียดชังเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้โต้เถียงในประเด็นหนึ่งแล้วก็มันก็มีก็เขาก็บอกว่าข้าพเจ้าควรจะรักคนคนนี้ให้มากขึ้นแต่เราแต่ว่าข้าพเจ้าก็บอกว่าไม่เราควรจะเกลียดชังสิ่งที่ชั่วเราไม่ควรที่จะอดกลั้นแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโอเคทุกสิ่งทุกอย่างนั้นดีแต่เราควรจะเป็นคนที่ถ้าหากว่าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็จำเป็นจะต้องมีความเกลียดชังด้วยก็คือเกลียดชังในสิ่งที่ชั่วข้าพเจ้าคิดว่าตลอดปีที่ผ่านมาที่เราได้มองเห็นสภาพการของสังคมดิ่งลงเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละให้เราอดทนให้เราอดกลั้นแต่กับสิ่งเหล่านี้แต่องค์สำหรับองค์พระเป็นเจ้าแล้วถ้าว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มันก็ควรจะมีผลสะท้อนอยู่ภายในไม่ใช่หรือแล้วบอกว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายชั่วร้ายมากๆ มันควรจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่หรือเราควรจะมีผลสะท้อนท่าทีออกมาแล้วบอกว่าเราไม่ชอบสิ่งนั้นองค์พระเจ้าไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเราก็ควรจะไม่ชอบด้วยดังนั้นความรักในที่นี้จึงไม่ใช่ความรักที่คริสเตียนทั่วไปนั้นกล่าวถึงชอบทุกสิ่งทุกอย่างรักทุกคนทุกคนควรจะแฮปปี้มีความสุขแต่เราแต่ขอให้ความรักของเรานั้นเป็นความรักที่ปราศจากมารยาเกลียดชังในสิ่งที่ชั่วในความรักของพระเจ้านั้นไม่ได้มีแต่ทั้งแน่นบวกแต่ว่าในความรักของพระองค์ก็มีการพิพากษาเช่นกันพระองค์ไม่ได้ต้องการที่จะให้ความชั่วร้ายนั้นดำรงอยู่ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าผู้พยากรณ์เหล่านั้นได้พูดไว้ว่าอย่างไรเราจึงไม่ควรที่จะได้ยินแต่สิ่งที่ดีที่ออกมาจากองค์ผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ว่าเราก็ควรจะรู้ด้วยว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยด้วยใช่ไหมสิ่งที่พระองค์ไม่ชอบเราควรจะรู้ให้เรากลับมาดูในบทที่3ข้อ3ถึง4 จงรู้ข้อนี้ก่อนคือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตนและจะถามว่าคำทรงสัญญาไม่ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกคนที่ชอบเยาะเย้ยก็ตรง อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับบทเพลงคนในบทเพลงที่เราเพิ่งร้องไปที่บอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าเรารักการเสด็จมาของพระองค์เราต้องการที่จะเป็นคนที่คอยท่าวันของพระองค์แต่ว่าในวันสุดท้ายมันก็จะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้นคนชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นในวันสุดท้ายเขาก็จะคนพวกนี้ก็จะคิดว่ามองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยมันเป็นไปไม่ได้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมามันเร็วเกินไปทำไมท่านต้องมาทำแบบนี้ด้วยมันไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็เยาะเย้ยหัวเราะเยาะที่หัวเราะเยาะมองว่าเรื่องการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเป็นเรื่องโง่เขลาคริสเตียนหลายคนก็คริสเตียนจำนวนมากก็ตกอยู่ในสภาพการเช่นนี้แล้วคนที่ติดอยู่ตรงคนที่มีท่าทีเช่นนี้ก็จะดำเนินตามใจปรารถนาของตัวเองเขาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยก็มุ่งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเราผู้เป็นคนของพระเจ้าเราต้องระวังที่จะไม่เข้าสู่ท่าทีเช่นนี้ถ้าหากว่าเรามีใจปรารถนาที่จะให้พระองค์เสด็จมาเราไม่ควรที่จะดำเนินตามใจปรารถนาของตัณหาของตัวเองเราอาจจะคิดกับตัวเองว่าเราก็มีความก้าวหน้าปีหน้าเราก็จะได้รับการโปรโมทหรือว่าเราก็จะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรามีกิจการต่างๆและนั่นก็คือการประพฤติตามใจปรารถนาตัณหาของตัวเองนั่นก็คือการทำให้ตัวเองนั้นรับสุขกับสิ่งต่างๆในโลกแล้วก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่โอเคการที่จะเชื่อและมองเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นกำลังเสด็จมานั้นหมายความว่าเราจะต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมันจะสูญสลายไปข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจที่พี่น้องจอนได้แบ่งปันว่าข้าพเจ้าก็คิดถึงกรีนคาร์ดที่ข้าพเจ้าจะได้รับในเวลาประมาณปีครึ่งข้าพเจ้าก็คิดว่าถึงเวลานั้นมันก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ใช่ไหมเราจะต้องมีทัศนะเช่นนี้เราจะต้องมองเห็นอ และบางทีเราก็ยังต้องการที่จะประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าในโลกนี้แต่ว่าโลกนี้กำลังสิ้นสุดลงถ้าว่าเรามีตัณหาตามถ้าเรามีตัณหาต้องการสิ่งต่างๆในโลกเราจะผิดหวังในตอนท้ายมันจะถูกนำออกสิ่งต่างๆเหล่านี้จะถูกเอาออกไปแล้วเราก็จะติดอยู่ในช่วงเวลาที่มืดมิดบนโลกแต่เราต้องการที่จะเป็นคนที่นำตัณหานี้ขจัดตัณหาเหล่านี้ออกไปที่เราจะไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ถูกกระแสของโลกนี้พัดนำพาเราไปตามราคะตัณหาที่อยู่ในโลกแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำข้าพเจ้ามองย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของโควิดมันมีหลายอย่างที่เขาที่คนจะต้องที่ผู้คนได้สูญเสียไม่สามารถจะทำสิ่งนั้นได้ไม่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้แล้วดุมทำให้เนื่องจากว่าโควิดได้นำสิ่งหลายอย่างออกไปจากชีวิตของคนดังนั้นในเวลานี้เขาจึงมีความคาดหวังไม่มากกับสิ่งต่างๆเหมือนกับมีความคาดหวังที่น้อยลงมาเขาแค่ได้อยู่กับคนที่กับผู้คนสามารถที่จะมารวมกับกลุ่มกันมารวมตัวกันแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วแล้วก็ทำแล้วก็ออกแล้วก็เล่นกีฬาที่เขาเคยทำแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีความอิ่มหนำเพียงแค่ได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งนี้ก็คือเหมือนกับมันก็เหมือนกับเป็นการกับดักอย่างหนึ่งเราจำเป็นจะต้องมองเห็นว่าการที่เราแค่เข้าไปในร้านอาหารแล้วก็กินข้าวในร้านอาหารได้นั้นเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วมันไม่ควรแต่เราควรจะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันกำลังล่วงผ่านไปและแท้จริงแล้วในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นมันก็มีคนที่ชอบเยาะเย้ยกลุ่มนี้ดำเนินตามใจตามตัณหาของตัวเองแล้วก็บอกว่าคำทรงสัญญาที่ว่าพระองค์จะทรงเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ เป็นอยู่เหมือนกับที่เคยเป็นมานับตั้งแต่การทรงสร้างโลกแต่สิ่งแต่เราควรจะได้มองเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาองค์พระเจ้าก็ได้ทรงเปิดตาให้เรามองเห็นว่าทุกสิ่งว่าสิ่งต่างๆมันไม่ได้กำลังกลับไปสู่ภาวะปกติเหมือนเดิมเหมือนก่อนแต่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังดิ่งลงและนั่นก็คือตามพระคำของพระองค์ที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสุขงอมสำหรับการพิพากษาไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ไปจะไปสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นไม่ อย่าให้เราเป็นอย่าให้เราพึงพอใจกับสิ่งสภาพการในวันนี้แล้วก็จะบอกว่าอืมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆในปีต่อๆไปแต่ว่าเราจะบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราให้เราทูลกับองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังชั่วร้ายขอพระองค์ทรงเสด็จกลับมาแล้วก็พิพากษาจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮีบรู12ข้อ25จนถึงข้อ27จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสนั้นเพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์เราทั้งหลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิ่งกว่านั้นอีกพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตัดสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำในหลายปีใน 2-3 ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงทำให้สิ่งต่างๆนั้นหวั่นไหวไปเราจะต้องออกมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความมั่นใจสำหรับน้ำพระทัยต่อน้ำพระทัยของพระองค์เราไม่ควรจะเป็นคนที่บอกว่าที่โดนแผ่นดินไหวแล้วก็ออกมารอดออกมามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็บอกว่าจะอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปเรามักจะคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้เราสามารถที่จะหาความสนุกหรือว่าหาความพึงพอใจของตัวเองต่อไปเราสามารถซ่อมแซมสิ่งต่างๆได้ไม่แต่ละคนจะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าเราต้องการที่ถ้าว่าพระองค์จะทรงทำให้สิ่งใดหวั่นไหวแล้วเราก็ขอที่จะอยู่กับพระองค์ให้พระองค์ทรงนำสิ่งที่มันหวั่นไหวได้หวั่นไหวได้ออกไปจากตัวเราและเพื่อให้สิ่งที่ตั้งอยู่นั้นเหลืออยู่นั้นเป็นสิ่งที่ตั้งมั่นคงอยู่อย่าให้เรารู้สึกพึงพอใจกับโลกนี้มัทธายให้เรามาดูมัทธายบทที่2437อัทธายบทที่24ข้อ37ด้วยสมัยของโนอาห์เป็นอย่างไรเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้นคนทั้งหลายได้กินและดื่มกันทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากันจนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวาและน้ำท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิ้นโดยไม่ทันรู้ตัวฉันใดเมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้นด้วยถึงข้อ39ในวันก่อนที่พระองค์ทรงเสด็จมานั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นกินและดื่มสมรสแต่ว่าถ้าเราอ่านต่อเราจะบอกว่าเมื่อนั้นสองคนที่อยู่ที่นาวัดพระองค์จะทรงรับคนหนึ่งละคนหนึ่งหญิงสองคนโม้แป้งทรงรับคนหนึ่งทรงละคนหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราไ ต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องเตือนสติเราว่าพระองค์ทรงจะเสด็จมาโดยเร็ววัยและเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่พลาดโอกาสนี้เราไม่ต้องการที่จะว่าอยู่ดีๆพระองค์ก็เสด็จมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจรอแต่ว่าเราต้องการที่จะเป็นคนที่คอยท่าการกลับมาของพระองค์และในการมาของพระองค์ก็มีการพิพากษาด้วยกลับมาดูหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ5ถึงข้อ7เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสียโดยคำตรัสของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและท่ามกลางน้ำโดยเหตุเหล่านั้นพระองค์จึงได้ทรงบันดาลไว้ให้น้ำมาทำลายโลกที่มีอยู่ในเวลานั้นแต่ว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตรัสนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรมตอนที่ข้าพเจ้าอ่านข้อ5นั้นข้าพเจ้ารู้สึกข้าพเจ้าอ่านซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งเพราะข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจเพราะว่าในที่นี้ใช้คำว่าแกล้งลืมเสียซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่าตั้งใจลืมมันเป็นเรื่องแปลกมากเหมือนกับว่ากำลังบอกกับตัวเองว่าให้เราลืมว่าเมื่อเช้านั้นเราได้กินอะไรไปเราพยายามที่จะลืมมันเป็นประโยคที่แปลกเราไม่สามารถเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งใจลืมเราไม่สามารถตั้งใจลืมเรื่องอะไรได้เราได้แต่พยายามที่จะจำแต่เราไม่สามารถที่จะพยายามที่จะลืมได้แต่ว่ามันก็บรรยายถึงสภาพการของเราได้ดีเรารู้หรือว่าเราจะเมินเฉยคือเรารู้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้ก็คือว่าเราเมินเฉยเราไม่ใส่ใจนั่นแหละหยุดมันแค่ว่าเราไม่อยากที่จะไปคิดถึงมันความจริงก็คือว่าเราไม่อยากที่จะไปคิดถึงมันข้าพเจ้าเห็นลูกเวลาที่ไปโรงเรียนข้าพเจ้าเขาไม่จะข้าพเจ้าไม่จำเป็นจะต้องจำพยายามที่จะจำว่าองค์พระเจ้าจะเสด็จมาในภาษาอังกฤษคำข้อนี้คือตั้งใจที่จะลืมตั้งใจลืมแต่จริงแล้วสิ่งที่อยู่ในใจก็คือเขาไม่อยากจะคิดถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาหรือก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องการเสด็จมาของพระองค์แต่ว่าในข้อนี้ได้บอกมันชัดเจนว่าโลกนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้เก็บงำไว้สำหรับให้ไฟเผาในขณะที่พระองค์ทรงมอบหมายสำคัญต่างๆเหล่านี้มันก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งพระองค์ก็ควรจะปลุกเราทั้งหลายให้ตื่นมากขึ้น เราไม่อาจที่จะแก้เราไม่สามารถที่จะมองไปทางอื่นมันเราควรจะมองเห็นแล้วบอกว่าโอ้พระองค์กำลังทำการสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่มันกำลังมาถึงเราควรจะมีใจปรารถนาไม่ใช่แกล้งลืมภาษาไทยใช้คำว่าแกล้งลืมหรือว่าตั้งใจที่จะลืมในตอนท้ายของข้อ7บอกว่าท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกที่อยู่เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงเก็บงำไว้โดยคำตัดนั้นสำหรับให้ไฟเผาคือเก็บไว้จนถึงวันพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาคนอธรรมดังนั้นเราจะต้องมองเห็นถึงการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ควรที่จะอดกลั้นกับความชั่วร้ายเหมือนกับโลดที่ถูกคนรอบข้างนั้นกดดันเราจะต้องเช่นเดียวกันว่ามันจะต้องมีความชั่วร้ายต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งท่ามกลางคริสเตียนเขายอมรับความชั่วร้ายต่างๆในวันนี้เราก็ควรจะมองเห็นว่าการพิพากษานั้นเริ่มต้นในบ้านของพระเจ้าดังนั้นของพระเจ้าจะให้ความรู้สึกกับเราเพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จมาในเร็ววันเราไม่ควรที่จะเมินเฉยแล้วก็แกล้งลืมเสียดังนั้นขอพระองค์ทรงกระทำให้เรามีสติสำหรับแล้วก็มีเหตุผลสำหรับการเสด็จกลับมาของพระองค์อาเมนไม่เป็นเหมือนกับคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่เป็นคนที่มองเห็นอย่างชัดเจนอาเมนในบทที่3ข้อ4ในข้อ4คนมักจะพูดว่าคำทรงสัญญาที่พระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปก็คือว่าในอดีตบรรพบุรุษก็หลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในโลกก็เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมที่ทรงสร้างเนื่องจากว่าเรากำลังพูดถึงเนื่องจากว่าเราพูดถึงเรื่องของการเสด็จกลับมาของพระองค์มากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้ยินคนที่พูดมาว่าเราเนี่ยได้พูดถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์หลายปีแล้วแล้วพระองค์ก็ยังไม่เสด็จกลับมาเลยและสิ่งต่างๆในโลกก็จะดำรงอยู่ต่อไปเหมือนเดิมเราได้ยินเรื่องการที่พระองค์จะเสด็จกลับมานี้เป็นเวลากว่า 30-40 ปีแล้วเราก็ได้ยินเหมือนเรื่องราวเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่าพระองค์ก็ยังคงไม่ปรากฏและบางครั้งเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราก็พูดถึงพระคำในข้อนี้พูดถึงคนที่ชอบเยาะเย้ยแล้วเราก็คิดถึงคนอื่นแต่บางครั้งคนที่ชอบเยาะเย้ยนี้ก็คือตัวของเรานั่นเองและเหตุผลก็คืออยู่ในข้อ3เพราะว่าคนเหล่านี้ซึ่งอาจจะเป็นตัวเองต้องการที่จะดำเนินตามใจตามตัณหาภาษาอังกฤษใช้ว่ายังคงต้องการที่จะดำเนินตามตัณหาของตัวมันยังมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในตัวเราที่ไม่ต้องการให้องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเสด็จมาเพราะว่าเราต้องการที่จะดำเนินตามใจของเราเรายังต้องการดำเนินตามใจของตัวของในสิ่งที่เราต้องการจะทำอยู่ดังนั้นเราจึงมีคำพูดที่บอกว่า เราพูดถึงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์มาหลายปีแล้วแต่พระองค์ก็ยังไม่มาทำไมเราถึงพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะดำเนินตามใจที่เราต้องการอยู่เราต้องการทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้ต่อไปเราอาจจะแท้จริงไม่ได้ต้องการให้พระองค์เสด็จกลับมาก็ได้มันแสดงว่าหลายครั้งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าหลายครั้งเราก็ตกอยู่ในกับดักอันนี้ด้วยเหมือนกันที่จะบอกว่าใช่พระองค์จะทรงล่าช้าไปเรื่อยๆพระองค์จะทรงล่าช้าสิ่งนี้เป็นอันตรายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงเสด็จมาเหมือนอย่างขโมยกับต่อเราเพราะว่าเราตัวเราเองเราไม่คิดว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาดังนั้นจึงเป็นการเตือนสติของเราที่เราจะไม่ตกอยู่ในกับดักอันนี้อาเมนอีกด้านหนึ่งคนเหล่านี้ก็บอกว่าในข้อ4บอกว่าสิ่งทั้งปวงอยู่ในโลกก็เป็นเหมือนที่ได้เป็นอยู่ตั้งแต่เดิมหมายความว่าสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จะคอนติเนียหมายถึงว่าจะดำรงอยู่ต่อไปเหมือนกับเมื่อเดิมในอดีตแต่ว่าเราจะต้องมองเห็นว่าแท้จริงมันไม่ได้ดำรงและก็จะคงอยู่ต่อไปเหมือนอย่างที่เมื่อทรงเดิมสร้างโลกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้กำลังดิ่งเหวลงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต่างๆนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงสรรเสริญพระองค์